Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia radio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Storm FM Geita Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Baraka Baraka Fizi, Mitume Radio Kitale Kenya, na Sahari Radio Eldoret Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Jumatano, tarehe 27 Aprili mwaka 2022.
Ripoti tulizo kuandalia ni kwamba IEBC Kenya imeongeza muda hadi Mei 16 kwa wagombea urais kuwasilisha majina ya wagombea wenza, huku baadhi ya wanasiasa wanasema suala la uteuzi wa mgombea mwenza kati ya kura ya urais kwa Ruto na Odinga ni suala la kimkakati.
Wafuasi kutoka eneo fulani maana labda walitarajia, na sasa labda unapima pima itakuwaje nitakapotaja yule na kinyume cha matakwa na matarajio ya wafuasi fulani kutoka maeneo fulani, labda bado unapima pima vile unaweza kufanya ile ku minimize damage. Huwa inachukua muda.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC waliokumbwa na dhoruba la maporomoko ya udongo wanakaidi amri ya serikali inayowataka kuhama maeneo waliopo, wakieleza kwamba hawana mahala pa kwenda.
Serikali imetuambia tutoke, lakini haikutupa nafasi kwetu tutaende, na ndio maana tumebaki hapo. Hatuwezi kutaka kuishi maisha ya hivi, leo tuzike, kesho
tafutie kwenyewe bataenda. So ananiambia nitoke. Na nilikimbia kwanza juu ya sengandi kilo ya bunga. Manake sitakula tena.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya dakika 30. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Marekani na washirika wake Jumanne wameonyesha ishara kwamba wanasonga mbele kwa kasi na kwa nguvu zaidi kwa kuunga mkono vikosi vya Ukraine kupambana na uvamizi wa miezi miwili wa Russia. Mwanzoni Marekani ilikuwa inahitaji wiki kadhaa kupeleka vifaa vya kijeshi na zana nyingine hadi Ukraine, lakini sasa inasambaza silaha mpya kwa wa Ukraine ndani ya siku tatu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameiambia kamati ya Seneti inayohusika na uhusiano wa kigeni. Blinken amesema baada ya yeye na waziri wa ulinzi Lloyd Austin kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwishoni mwa juma mjini Kiev, nchi hizo mbili zinakubaliana kwa kiasi kikubwa katika kile wanachosema zinahitaji na kile tunachofikiri tunaweza kutoa. Ujerumani Jumanne imeonyesha ishara kwa mara ya kwanza kwamba itapeleka silaha kali huko Ukraine, ikianza na usafirishaji wa zana 50 za kuzuia mashambulizi ya ndege, kwa mujibu wa shirika la habari la Bloomberg. Waziri Austin akikutana na maafisa kutoka nchi 40 za muungano wa NATO na mataifa mengine kwenye kambi ya jeshi la anga la Marekani nchini Ujerumani, amesema Rais Vladimir Putin hakufikiria hata siku moja kwamba ulimwengu mzima utaiunga mkono Ukraine kwa haraka na kwa uhakika. Tunaona msaada zaidi kila siku kupambana na uvamizi wa Russia, amesema Jumanne. Hatuna muda wa kupoteza, lazima tusonge mbele kwa kasi ya vita, Waziri Austin ameongeza. Marekani Jumanne imesema itatoa kiasi cha hadi dola milioni 10 kwa atakayetoa habari kuhusu watu 6 wanaotambulishwa kama maafisa wa ujasusi wa jeshi la Russia ambao waliendesha mashambulizi ya mtandaoni yaliyoathiri miundombinu muhimu ya Marekani. Maafisa hao wanafanya kazi katika kitengo cha idara kuu ya ujasusi ya Russia kinachohusika na masuala ya mtandaoni GRU, ambao walihusika katika shambulio la mwaka 2017 kwenye ngazi ya kimataifa la kusambaza kirusi kilichoharibu kompyuta za makampuni kadhaa ya kibinafsi ya Marekani, ikiwemo mfumo wa hospitali, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema. Shambulio hilo la mtandaoni maarufu NotPetya la 2017 lilidumaza sehemu ya miundombinu ya Ukraine na kuharibu kompyuta katika nchi kote ulimwenguni, ikiwemo Ufaransa, Ujerumani, Italy na Marekani, na kusababisha hasara inayokadiriwa kuwa ya mabilioni ya dola. Russia likanusha kuhusika katika shambulio hilo. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF na Zimbabwe wametoa ripoti ikisema kwamba karibu nusu ya vijana wa nchi hiyo hawako shuleni kutokana na umaskini uliokithiri kutokana na janga la COVID-19. Ripoti hiyo inasema idadi hiyo imeongezeka zaidi ya mara mbili katika miaka mitatu iliyopita. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya Columbus Mavunga kutoka Harare.
Mwakilishi wa UNICEF nchini Zimbabwe, Tajudin Oyewale, anaipongeza serikali kwa kukabiliana vyema na janga la COVID-19 na kupata maelfu ya watoto kujiunga na programu za kujifunza kwa njia ya mtandao wakati shule zilipofungwa kutokana na COVID. Ripoti mpya ya UNICEF hata hivyo iligundua kwamba karibu nusu ya vijana nchini humo hawako shule kutokana na umaskini sugu unaochochewa na janga la COVID-19. Kabla ya janga hili, 21% ya vijana wa Zimbabwe hawakuwepo shule. Hivi sasa idadi hiyo inasimama kwenye 47%. Taungane Ndoro, msemaji wa wizara ya elimu nchini Zimbabwe, aliambia VOA kuwa anahitaji muda ili kuthibitisha takwimu katika ripoti ya UNICEF. Tabo Dube, mwenye umri wa miaka 48, ni mtu asiye na ajira huku akiwa na watoto mapacha wenye umri wa miaka 9 na mtoto mwingine wa miaka 16. Alikuwa akiendesha duka lisilo rasmi linalouza mazao kabla ya janga kuanza. Dube anasema polisi walimpokonya vifaa vyake alipojaribu kufungua tena duka lake wakati serikali ilipotangaza kufungwa kwa shughuli zote za umma katika jitihada za kuilinda jamii kutokana na janga hilo. Nchini Zimbabwe, familia hulipa chini ya $100 kwa mwaka kuwapeleka watoto wao katika shule za msingi na takriban $300 kwa shule za sekondari. Ada inaweza kuonekana ndogo, lakini ni pesa nyingi kwa watu ambao wakati mwingine wanajikimu kwa $1 kwa siku. Oyewale anasema UNICEF inajaribu kuwaweka watoto shule kupitia njia kadhaa, ikiwa ni pamoja na utoaji wa vifaa vya kujifunzia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mabaki ya zaidi ya waathirika 100 waliofariki katika mlipuko wa mwishoni mwa juma wa kiwanda haramu cha kusafisha mafuta kusini mwa Nigeria wamezikwa Jumanne jioni katika makaburi matatu ya pamoja, maafisa wamesema. Mlipuko wa Ijumaa iliyopita kwenye kituo kati ya majimbo ya Rivers na Imo ulikuwa mmoja wa matukio mabaya zaidi kuwahi kutokea katika eneo ambapo wizi wa mafuta na usafishaji haramu wa bidhaa hiyo umekithiri na kusababisha hasara kubwa na uharibifu wa mazingira katika taifa hilo ambalo ni mzalishaji mkubwa wa mafuta hafi barani Afrika. Rais Muhammadu Buhari alilitaja tukio hilo kuwa janga na musiba wa kitaifa baada ya watu 110 kufariki. Wanafamilia wa marehemu hao hawakuwepo kwenye mazishi, kwani miili hiyo haikuweza kutambuliwa kwa sababu iliteketezwa na moto kiasi kwamba haikutambuliwa. Ifani Naji wa idara ya huduma za dharura ya NEMA ameiambia AFP. Jeshi la Mali Jumanne limetangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa kuhusu kaburi la pamoja lililogunduliwa karibu na kambi ya zamani ya jeshi la Ufaransa, ambapo Paris imesema wanajeshi wa Russia walizika maiti hizo. Mwendesha mashtaka wa mahakama ya kijeshi ambaye ameanzisha uchunguzi huo kwa agizo la wizara ya ulinzi alitembelea kituo cha Gosi mashariki mwa nchi hapo tarehe 23 Aprili. Taarifa rasmi imesema atatafuta ukweli wa ushahidi wote wa kesi hiyo na atawafahamisha wananchi kikamilifu. Tarehe 21 Aprili, siku mbili baada ya wanajeshi wa Faransa kuikabidhi tena kambi hiyo kwa Mali, walitoa video inayosemekana inawaonyesha mamluki wa Russia wakizika maiti karibu na kambi hiyo ili kuwashtumu kwa uongo wanajeshi wa Faransa wanaoondoka. Katika video hiyo ilirekodiwa na ndege sio na rubani, wanajeshi wa Russia wanaonekana wakifunika maiti na mchanga karibu na kambi ya Gosi. Ufaransa ilikabidhi rasmi udhibiti wa kambi ya Gosi kwa Mali Jumanne iliyopita kama sehemu ya mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Ufaransa uliotangazwa mwezi Februari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka kule nchini Kenya, ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC, imetangaza kwamba wanaowania urais nchini humo wana hadi Mei tarehe 16 kuwasilisha rasmi majina ya wagombea wenza wao kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Agosti 9 mwaka huu. Haya yamebainika baada ya tume hiyo kukutana na vyama vya kisiasa vinavyoshiriki katika kura urais hapo siku ya Jumanne. Kutoka jijini Nairobi, Kenya, mwandishi wetu Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Swala hilo la kuidhinishwa rasmi kwa wagombea wenza wa vyama vya kisiasa nchini Kenya wakati huu limechukuliwa kuwa la kisiri na vyama husika, hasa muungano wa Azimio la Umoja unaoongozwa na Raila Odinga na United Democratic Alliance, chama cha kisiasa cha William Ruto. Lakini usiri huo utafikia mwisho Mei tarehe 16 wakati tume ya uchaguzi IEBC imetangaza vyama hivyo kuwasilisha rasmi na kuikabidhi majina ya wagombea wenza katika kura ya urais, baada ya tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya kusogeza makata hayo yaliyohitajika kukamilika Alhamisi hii Aprili tarehe 28. Kusogezwa kwa muda wa kufanya hivyo kunajiri baada ya vyama hivyo kutoridhikia tangazo la tume hiyo, wakati pakiwapo na utashi mkubwa kutoka kwa vyama tanzu vya miungano kutaka kuwa sehemu ya mchakato wa kuwateua wagombea wenza katika kura hiyo ya urais ya Agosti 9. Sasa katika kipindi cha siku 20 zijazo, kambi za Bwana Ruto na Odinga zitahitajika kuwateua wagombea wenza wa urais wakiwa ni watu wanaoafiki viwango vya maadili ambavyo IEBC imeviweka kwa maafisa wa serikali. Katibu mkuu wa chama cha Bwana Ruto, Veronica Maina, anaeleza kuwa kusogezwa kwa muda kutaviwezesha vyama vya kisiasa kufanya maamuzi sahihi.
Tumeongezewa muda kidogo ndio watu waendelee kuwasiliana na kuongea mazungumzo zaidi, ndio majina itakayotokea itakuwa imekubalika katika eneo zote za Kenya.
Miungano hiyo miwili mikuu ya kisiasa nchini Kenya inaendelea kujikuta kwenye njia panda kuwateua wagombea wenza, wakati pana shinikizo pande zote kutoka kwa makundi mbalimbali ya kisiasa na kijamii kuhusishwa katika uteuzi huo, hasa ukanda wa Mlima Kenya, ngome ya kisiasa ya rais aliye madarakani Uhuru Kenyatta, ambayo ni mojawapo wa kanda zilizo na idadi ya juu ya wapiga kura nchini Kenya. Mgombea mwenza wa chama kitakachoshinda kura ya urais ndiye atakayekuwa naibu rais wa Kenya kwa mujibu wa sheria za uchaguzi nchini Kenya. Muungano wa Azimio wa Bwana Odinga umeunda jopo la ushauri lililoidhinishwa na baraza kuu linaloongozwa na Rais Kenyatta kupendekezea Bwana Odinga watu wanaoweza kuteua mmoja kuwa mgombea mwenza. Kwa upande wake Ruto, mchakato huo unagubikwa na usiri mkubwa, japo ishara zinaonyesha kuwa huenda akamteua mgombea mwenza kutoka ukanda wa Mlima Kenya. Lakini je, mbona wadhifa huu unaandamwa na usiri mkubwa hivi? Herman Manyora, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, anaeleza.
Huwa si jambo rahisi kabisa, manake linaweza kwa pakubwa kuamua kama utapata ama utaangamia.
Bwana Manyora anaeleza kuwa swala la uteuzi wa mgombea mwenza katika kura ya urais kwa Bwana Ruto na Bwana Odinga ni swala la kimkakati.
Tayari walishajua, lakini ni hali ya kwamba wakati labda utamtaja mgombea mwenza huenda ukaleta hisia mbali kutoka kwa wafasi kutoka eneo fulani.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili, matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, maafisa wa Sudani Jumanne wamemwachilia huru waziri wa zamani na mpinzani mkuu wa mapinduzi ya kijeshi ya mwaka jana baada ya kumuweka kizuizini kwa zaidi ya miezi miwili, wakili wake amesema. Waziri wa zamani wa masuala ya baraza la mawaziri Khaled Youssef ameachiliwa, kwa mujibu wa wakili mkuu wa utetezi Hisham Al-Gaili. Youssef alikamatwa tarehe 9 Februari, siku moja baada ya kushiriki katika mazungumzo na mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa Volker Perthes kama sehemu ya majaribio ya jumuiya ya kimataifa kupata suluhu kwa mzozo wa kisiasa wa nchi hiyo. Mapinduzi yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan tarehe 25 Oktoba mwaka jana yalivuruga mchakato wa mpito wa kurejesha utawala wa kiraia ambao ulikuwa umeanzishwa baada ya kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Yusuf alikuwa kinara katika kambi ya kiraia dhidi ya mapinduzi, The Forces for Freedom and Change. Mwandaaji wa mashindano ya urembo nchini Rwanda na mwanamuziki mashuhuri wa zamani amekamatwa Jumanne kwa tuhuma za unyanyasaji wa kingono, polisi wamesema. Diodone Ishimwe, kwa jina la umaarufu Prince Kid, alitiwa mbaroni kwa tuhuma za uhalifu na uhusiana na unyanyasaji wa kingono, idara ya upelelezi ya Rwanda RIB imesema. Mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 36 anakabiliwa na mashtaka ikidaiwa kwamba alitenda makosa dhidi ya washindani wa zamani wa Miss Rwanda kwa nyakati tofauti, msemaji wa RIB Thierry Murangira ameiambia AFP. Kesi hiyo itafikishwa kwa mwendesha mashtaka kwa muda unaofaa kulingana na sheria, Murangira ameongeza. Ishimu ni mkuu wa kampuni itwayo Rwanda Inspiration Backup ambayo huandaa mashindano ya urembo ya kila mwaka ya Miss Rwanda. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Marekani inatoa dola milioni 200 za ziada kusaidia mipango ya kibinadamu nchini Ethiopia, Kenya na Somalia, ambako zaidi ya watu milioni 20 wanahitaji chakula, maji na dawa. Ukosefu wa mvua katika eneo hilo umesababisha hali ya ukame mbaya katika miaka 40. Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwa njia ya mtandao na waandishi wa habari, Sarah Charles wa shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID alielezea jinsi ukame ulivyoathiri maisha ya mamilioni ya watu katika pembe ya Afrika.
The frequency and severity of droughts in the region and the scale of humanitarian needs are increasing, exposing the devastating trend of climate change that disproportionately affects the world's poorest communities.
Ukali wa ukame katika eneo hilo na kiwango cha mahitaji ya kibinadamu kinaongezeka na kufichua mwenendo mbaya wa mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaathiri vibaya jamii maskini sana duniani. Tayari mifugo milioni 1.5 imekufa na hakuna mazao katika maeneo yaliyoathirika katika baadhi ya maeneo ikiwemo Kenya na upande wa kusini na kusini mashariki mwa Ethiopia. Migogoro imezuka kwenye sehemu zenye rasilimali chache. Idadi kubwa ya watoto na utapiamlo uliokithiri, na pia tunaona ripoti mbaya kutoka Somalia za wasichana wadogo kulazimishwa kuolewa kwa mabadilishano ya chakula na maji.
Charles alisema Jumanne kwamba serikali ya Marekani imetoa dola milioni 200 kusaidia kupata chakula na vifaa vya afya kwa mamilioni ya watu katika mkoa huo. Msaada huo utaboresha msaada wa serikali ya Marekani kwa waathirika wa ukame hadi zaidi ya dola milioni 360 mwaka huu. Hata hivyo, idadi hiyo ni sehemu tu ya ufadhili unaohitajika. Mashirika ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa yanasema itahitaji dola bilioni 4.4 ili kuongeza kikamilifu juhudi zao za kutoa misaada katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu, zaidi ya watu milioni 6 katika pembe hiyo wanahisi matokeo ya athari za ukame. Inasema zaidi ya watu 750,000 wameondoka kwenye nyumba zao ili kutafuta maji, chakula na malisho. Takriban watu milioni 3 ni wakimbizi wa ndani nchini Somalia pekee. Katika taarifa mbaya zaidi, mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths anasema watoto milioni 2 katika pembe ya Afrika wako katika hatari ya kufa njaa. Mashirika misaada yanayojaribu kusaidia watu wenye njaa huko kaskazini mwa Ethiopia yametatizwa na hali tete ya usalama katika eneo hilo. Charles anasema tatizo ni kubwa sana katika eneo la Tigray. Kuanza vibaya kwa msimu wa mvua kumeongeza hofu ya ukame na athari zake katika pembe ya Afrika kuzidi kuwa mbaya. Mashirika misaada ya kibinadamu yanasema kwamba hata mvua nzuri zikinyesha haziwezi kubadili haraka mateso ambayo mamilioni ya watu wameyapata kutokana na ukame. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine, tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko DRC, ambapo watu 8 wamepoteza maisha na wengine 10 kujeruhiwa vikali katika mmomonyoko wa ardhi uliotokea Jumatatu jioni mjini Bukavu ndani ya mkoa wa Kivu Kusini. Mvua zinazonyesha katika eneo hilo zimesababisha mmomonyoko huo wa ardhi kando kando ya shule ya wanawake ya Lycée Wima. Mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Ni umati wa watu uliofanya kazi hapa mchana mzima kwa kutumia mikono na hata pia mashine za poplin baadaye ili kujaribu kupata miili ya watu waliozama ndani ya udongo. Faida Anna ni mkazi wa kata Nyakaliba, ameponyokea chupuchupu.
Maake maiti munane njo bashatusha. Alama haikukua hapa. Kosale mamvula likuwa nanyesha njo, ikakuwa naregeza.
Wakazi wanaoishi hapa wanadai kwamba waliwahi kukimbia ukosefu wa usalama ndani ya vijiji vyao tofauti katika mkoa wa Kivu Kusini, na sasa wamejihifadhi mjini Bukavu ambapo kwa bahati mbaya mazila yamewapata. Kumepita miezi michache tangu wito uliotolewa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongwa Bije Kasi uliowataka wakazi hao kuondoka haraka kwenye nafasi hiyo yenye kilima, ila ni kana kwamba wamekaidi. Kwa nini basi? Baadhi yao wanaeleza.
Serikali imetuambia tutoke lakini haikutupa nafasi kwetu tutaende. Na ndio maana tumebaki hapa. Hatuwezi kutaka kuishi maisha ya hivi, leo tuzike, kesho
tafutie kwenye wataenda. Sio ananiambia nitoke. Na nilikimbia kwanza juu ya sengandi kilo ya bunga. Manake sitakula tena.
Insecurity.
Ndaenda wapi? Niko tayari ndaweza tu. Ndaenda wapi? Kule kwebali ni uwadu ya sengandi kilo.
Haiwezekani.
Pamoja na kusikitika kuhusu tukio hili, meya wa Bukavu Meshak Bilubi Ulengabo anatupilia mbali sababu hizo, akidai kwamba kuna nafasi iliyokwisha tengwa na serikali ya mkoa wa Kivu Kusini kwa ajili ya wakazi hao, na kwamba watu hao wamekaidi amri ya gavana kwa hiari. Meya Bilubi Ulengabo anaeleza.
Watu nane wamefariki, miili yao imepatikana. Watu kumi wamepata majeraha, wanatunzwa kwenye hospital. Tuna nafasi ambayo inaitwa Salongo kule juu ya Bwindi katika mtaa wa Bagira, ambao kuna nafasi zenye serikali iliandaa wale watu wapewe nafasi ya kujenga, lakini hawakupenda kujenga nafasi ile.
Didier Mugisho ni mtaalamu wa mazingira, anatoa ushauri huu kwa wakazi wa Bukavu na pia kwa mamlaka.
Ingekuwa lazima kabisa ujenzi unayotumikisha vifaa vyepesi lakini vyenye kudumu, na kupunguza vile vile sakafu, na pia sana kupanda miti kwenye maeneo tupu.
Wakati huu ambapo mvua zinaendelea kunyesha mjini Bukavu, baadhi ya wakazi katika maeneo tofauti wanashuhudia kuwa na wasiwasi, wengine wakishotea kidole mabadiliko ya tabia nchi, wakizani kuwa pia huenda ni chanzo. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana utamsikia mtaalamu wa kutengeneza vibonzo kutoka Tanzania, Ian Tarimo, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tai Tanzania ambayo wafanyakazi wake wote ni vijana. Tarimo alitembelea Sauti ya Amerika hivi karibuni hapa mjini Washington DC, na Sande Shomari alizungumza naye, na kwanza alitaka kujua malengo ya kampuni hiyo.
Tai Tanzania ni taasisi ambayo tunatumia hadithi, lakini tunasema lengo kuu la taasisi yetu ni kuchagiza juhudi zinazofanywa na serikali lakini na wadau tofauti tofauti katika kuhakikisha kila mtoto anapata elimu. Elimu ni mkombozi wa maisha. Elimu ndio inamwezesha mtu kuwa na uafadhali katika maisha ya baadaye au kutimiza ndoto zake. Na serikali imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali. Kwa mfano Tanzania sasa hivi elimu tunasema ni elimu bure, na maana kila mtoto ana uwezo wa kupata elimu. Lakini wakati huo huo, kila mwaka zaidi ya watoto wa kike 5000 wanapoanza ile form 1 mpaka wanafika form 4, kila mwaka watoto zaidi ya 5000 wana hawaendelei na shule, hawaendelei na masomo. Kwa hiyo unaweza kuona ndani ya miaka 4 zaidi ya watoto 20000 wa kike wanakuwa hawajamaliza shule. Sasa cha swali ni kwamba kama elimu bure, kwa nini watoto bado wanashindwa kumaliza?
Swali zuri sana. Kwa nini wanashindwa kumaliza na mimi ningeuliza hivyo?
Exactly. Kwa hiyo unakuta kuna changamoto nyingi tofauti na ile swala na tofauti na ada ya shule. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinawasababisha watoto wa kike au wanaoishi na ulemavu washindwe kukaa miaka yote 4 shule. Inawezekana ikawa ni umbali wa shule, watoto wanatumia zaidi ya kilomita 10 kwenda na kurudi shule kila siku. Huko njiani kuna mambo mengi, kuna vishawishi, kuna athari mbalimbali wanazipata yes, kwa kutembea kutoka kwa umbali ule. Lakini pia hata mazingira ya shule, pia kuna shule ambazo nyingi bado zina changamoto, kuanzia labda tunaweza tukazungumzia uhaba wa madawati. Bado unaona serikali inajaribu kufanya watu waweze kuweka madawati. Kuna pia walimu pia hawatoshi, wingi wa walimu, kwa sababu tumesema elimu imekuwa bure. Kwa hiyo unakuta pia watoto wengi sana wanakuja shule, lakini unakuta miundombinu bado hawajawekeza zaidi kwenye miundombinu inavyotakiwa. Kwa unaweza kukuta kuna baadhi ya shule matatizo ya maji, upatikanaji wa maji. Hasa haya yote inapokuja kwenye swala la mtoto wa kike na anahitaji maji kwa ajili ya usafi, kwa unakuta ni rahisi kujikuta anaamua kubaki nyumbani. Akibaki nyumbani unakuta na mambo ya mimba na nini yanajitokea,
yanatokea matatizo mengine zaidi kule nyumbani
kuliko
hata kutokwenda shuleni.
Exactly.
Sasa pengine taasisi yenu mnaposema mnasaidia hizi changamoto na kuelimisha na kadhalika, je, mnatoa elimu, mnawapa fedha za kwenda shule, mnawapeleka shule, au mnawasaidia kwa namna gani? Labda tuelezwe kwa kifupi.
Napata ukakasi kidogo kuzungumzia programu yetu ya kutoa ufadhili kwa watoto ambao wako kwenye hali duni sana, kwa sababu kwa kweli tunasaidia watoto kama 40 tu. Sasa nikiangalia na ukubwa wa tatizo, ndio maana nasema napata aibu. Lakini tuna hiyo program pale tunapokutana na mtoto hali duni kweli kweli, mara nyingi tuna criteria tumeweka za jinsi gani tunaweza kusaidia. Moja hapo tunaangalia mtoto ambaye anatoka kwenye familia ya labda hana wazazi kabisa, mtoto ambaye unakuta labda ana mzazi mmoja au anaweza kawa na wazazi lakini hali ni duni kweli kweli. Na tumeamua kuchagua shule moja tu kwa sababu tunaamini sisi peke yetu hatuwezi kumfikia kila mtoto, ila tunatumia kama tunasema ni majaribio kuonyesha, kwa sababu tukifika kwenye ile shule, tunapokuwa tumeongea na ile shule, tunasema tunataka tupate watoto ambao kwa jinsi hali yao ilivyo, kwa na uzoefu wenu nyie kama walimu, mnaona kabisa huyo mtoto hawezi kufika form 4. Kwa hiyo unakuta majibu tunapewa idadi ya wanafunzi kama 200 hivi. Lakini kutokana na uwezo wetu mdogo tunaishia kusaidia watoto kama 40. Sasa tunataka tuone baada ya miaka 4, kwa mfano sisi tushafanya zaidi ya miaka 5. Kwa wale watoto ambao tuliambiwa hawa wasiposaidika hawa hawamalizi. Lakini baada ya kumaliza mwaka aliweza ku drop out, aliweza kushindwa kumaliza, ambaye hakumaliza shule ni mmoja. Kwa hiyo inamaanisha kweli japokuwa elimu ni bure, lakini wakiweza kupewa kama vifaa, madaftari, kama mtoto wa kike akapewa zile vifaa vya kujistiri, ana nafasi zaidi ya kubaki shule.
Unajua ukisema unaona aibu kwa kasi, sidhani kama ni swala la sawa, kwa sababu mnachokifanya bila kujali ukubwa wake ni kitu kikubwa sana. Kila mmoja katika jamii anastahili kusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nawapongeza kwa juhudi hiyo mnayoifanya. Lakini pia unaposema kwamba elimu bure lakini bado wanahitaji fedha, sasa hii elimu bure vipi?
Kwanza ninachoamini mimi ni kwamba wanasema hakuna kitu cha bure. Kwa hiyo unaweza kaambiwa hakuna ada, lakini kama mtoto wako yuko mbali kutoka shule, ina maana wewe kama mzazi ni wajibu wako kuhakikisha mtoto anafika shule. Kwa inawezekana labda utabidi unampa nauli kila siku. Kama mtoto anatoka mbali, mtoto hawezi akaenda shule akawa njaa. Kwa hiyo lazima uhakikishe mtoto anapata chakula. Kwa hapo paka hapo sio bure, lakini tu ni kwamba shule kama shule ulipii, lakini kuna matumizi mengine ambayo mzazi unatakiwa ushiriki. Sasa kama ulivyosema, baada ya kusema elimu bure, wazazi wote wakasema tushiriki tena, kwa sababu kila kitu serikali itafanya, ambacho ni kosa kubwa sana. Sisi katika filosofia tunaamini kwamba ili kuweza kutatua tatizo ipasavyo, serikali ina wajibu wake, mzazi ana wajibu wake, walimu wana wajibu wake, watoto wenyewe wana wajibu wake, kwa sababu sisi tulivyofundishwa au katika usemi wetu wa Kiafrika tunasema inachukua kijiji kizima kumlea mtoto. Kwa hiyo inamaanisha kila mtu ana sehemu ya kufanya. Kwa hiyo ni wajibu sasa, tunazidi sisi katika ujumbe zetu nyingi tunazozifanya, tunajaribu kugusa katika kila mtu afanye jambo ili mtoto awe na mazingira bora ya kusoma.
Ni Ian Tarimo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Tai Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Na sasa basi, msikilizaji, sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Marekani Jumanne imesema itatoa kiasi cha hadi dola milioni 10 kwa atakayetoa habari kuhusu watu 6 wanaotambulishwa kama maafisa wa ujasusi wa jeshi la Russia ambao waliendesha mashambulizi ya mtandaoni yaliyoathiri miundombinu muhimu ya Marekani.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduwimana, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema pale unaposikiliza.